16. nodaļa no 16. panta Rūdas sāc.
Kādreiz mums uz lūkšanas vietu ejot mūs sastap kāda jauna verdzene, kam bija zīlētais garš, un zīlēdam tā atnes saviem kungiem daudz peļņas. Tā Pāvilam un mums seko un sauca saugdam. Šie cilvēki ir visaugstākā Dieva kalpi, kas jums sludina pestīšanas ceļu. To viņa darīja daudz dienu, bet Pāvils saskaities un pagriezies atpakaļ sacīja garam. Jēzus Kristus vārdā, es tev pavēlu, iziet no tās, un tas izgāja tanī pašā brīdī. Viņa skungi redzēdam, kā zudus viņu peļņas cerība, satvēra Pāvilu un Silu un vilka tos sev līdz uz tirgus laukumu pie pilsētas valdes. Un tos pilsētas pārvaldnieki priekšā novēduši sacīja, šie cilvēki ir jūti un rada nemieru mūsu pilsētā. Sludinādam ieražu, ko mums romiešiem neklājas ne pieņemt, ne piekop. Ļaužu pulks sacēlās pret tiem un pilsētas pārvaldnieki tiem noplēsa drēbs un pavēlētos šaust rīkstēm. Pēc daudz sitieniem viņi tos iemeta cietumā un pavēlēja cietumu sargam to stingri apsargāt. Šis dabūjis tādu pavēlu tos iemeta cietuma dziļākā vietā un viņu kājas ielika siekstā.
Labi, pusnakt Pāvils uz cīlu lūgdam Dievu, ziedāja slavas dziesmas un ieslodzītē viņš klausījās. Iepieši notika liela zemestrīte, tā kā cietuma pamats sakustējās, tūdaļ atvērās durvis un vīnsiem nokrita važas. Ja cietuma sargs uzmodies un redzēdams cietuma durvis atvērts, izrāva zobenu un gribēja nonāvēties domādams, kā cietumnieki izbēguši. Bet Pāvils skaļā balsī sauc sacīdams, nedari sev nekā ļauni, jo mēs visi esam šeit. Viņš sauc pēc uguns ieskrēja un drepēdams metās zemē Pāvilu un Sīlu priekšā. Un izved to sārā un sacīja kungi, kas man jādara, lai es tiktu pestīts.
Stāvot. Viņa atbildēja, tici uz kungu Jēzu, tad tu un tavs nams tiksit pestīti. Un viņi runāja Dievu vārdu viņam un visiem, kas bija tanī namā. Viņš tos uzņēma tanī pašā nakts stundā, nomazgāja tiem brūzes, un tūdaļ viņš tika kristīts, pats un visi viņa piederīgie. Viņš tos veda savā namā, sēdināja pie galda un priecājās ar visu savu namu, ka ticēja Dievam. Kad diena bija uzaususi, pilsētas pārvaldnieki sūtīja tiesas kalpotājs sacīdams, atbrīvo šos cilvēkus. Cietums sargs Pāvilam paziņoja šos vārdus. Pilsētas pārvaldnieki sūtījuši, lai jūs atbrīvo. Tad izejiet un staigājiet ar mieru sirdī. Bet Pāvils viņiem sacīja, tie mūsu romieši bez tiesas spriedumu visiem redzot ir šautuši un iemetuši cietumā. Un tagad tie mūsu slepeni izmet, tā ne, lai viņi paši nāk un mūs izved. Tiesa kalpotāji atstāstīja šos vārdus pilsētas pārvaldniekam. Tie sabijās dzirdēdam, ka viņi ir romieši. Un tie atnāca, viņiem atvainojās un izveduši lūdza iziet no pilsētas. Izgājuši no cietuma viņi aizgāja pie Lidijas un apmeklēja brāļus, pamācīja tos un devās ceļā.
Pilsēta, mums mīļais debes Tēvs, svētī mūsu pārdomus par šo rakstu vietu un būt, ka šajās notikumos ieskatoties mēs varam arī ieraudzīt caur debes valstības darbu, caur Pāvilu un šajos notikumos. Āmen. Nu, mēs tā kā pagājušreiz lasījām par to, kā Pāvils devās sākt, uzsākt savu ceļu otrajā ceļojumā, un tur, kur viņš bija domājis, iegriezties pie tām pašām draudzēm, pie ko viņš jau bija bijis pirmajā ceļojumā, tur pie Antiohijas un Pisīdijas, un tad viņam parādās šis te maķedonietis sapnī vai vīzijā, pareizāk sakot, un tad viņš aicina, lai viņš nāk uz Maķedoniju. Un tad, lūk, šodien mēs lasam, kā viņam sākās šis te ceļojums šajā Maķedonijā, jo Filipi, reku te var redzēt kartē, ir Maķedonijas viena no pilsētām, un tur tad sākās viņa piedzīvojumi Maķedonijā, un mēs redzam, kāds varētu pirmajā brīdī likties drausmīgs sākums, no kad nonāk cietumā pat tā, ko tu dari, lai gan viņi nezaguši, neslatkavojuši, neizspieduši kaut ko, un tomēr viņas iemet vēl cietumā. Viņas
apklusināja zilnieci.
Apklusināja zilnieci, jā.
Tas ir svarīgs
moments, jo ko tad tā... Jā, jo tā, no tās pareģotājas, no tās zilnieces, tas bija viņa peļņa savots, tur kādiem vīriem, tur mēs lasam. Un interesanti, ka viņa zināja, kas tā tad ir Pāvils, un kas ir sīla. Un viņa redzēja arī zem to, kādam garam tam viņa kalpo. Bet mēs redzam to, ka viņa staigāja, sekoja Pāvilam līdzi, 17. pantā, un klaigāja. Šie cilvēki ir visaugstākā Dieva dēli. Viņi mums sludina pestīšanas ceļu. Un te mēs redzam par to, kad pirmajā brīdī, ja vienkārši tā lasa liekas, un viņš nesaka neko aplam, pilnīgi patiesību. Un te, man liekas, arī ļoti trāpīgi ir Jēkaba vēstulē, kur bija, man liekas, vai tā nebija otrā nodaļa, kur par ļaunajiem gariem apustulis Jēkabs saka, ka arī ļaunie gari tic un drēm. Bet viņi jau nedara pēc Dieva prāta. Viņi jau zina, ka tās Dievs ir. Viņi zina labāk pat nekā mēs cilvēki. Un te arī, parādās tas, ka arī šis te gars, kas tātad mīt iekšā šajā pareģotājā, kas tātad īstenībā arī parāda to, kā spēkā tad patiesībā zilnieki un pareģi vispār darbojās. Ja viņi nav šarlatāni, kur viena daļa tāda ir, kur vienkārši, tur, teiksim, ar roku veiklību vai kā citādā veidā, vai vienkārši labā psiholoģijas zināšanā vienkārši māk aptīt ar pirkstu un tā, vienkārši smuki parunājās vai nomierina kādu satrauktu sirdi un tā tik veiksmīgi aptina pirkstu, ka tu pilnīgi to neesi nemazām pamanījis. Bet, ka tie, kuri nav šarlatāni, ka proti, ka viņi darbojas kā ļauno spēku pavadībā, un šī raksturvieta ir viena no tām, kas esam noteikti to apliecina. Un, lai gan šis te gars, kas bija viņā apliecināt, tīra patiesība, jo šajos vārdos mēs ieklausījumies, nav nekā nepareizes. Tad tā lielā problēma ir, kā viņi to dara. Iedomājieties, kā tas ir, kad Pāvils un Sīla iet sludina, nonāk pie kādas lūkšanas vietas, un pēkšņi kāda sieviete staigā apkārt un klaigā, un neļauj tev runāt. Traucē, viņa reāli traucē, un tas ir kā pat sacīdam patiesība, bet viņa reāli traucē. Un tā, ka pilnīgi var redzēt, ka Pēters vienā brīdī ir noskaities vienkārši uz viņu, un viņas izdzina. 18. pantā sacīdams, Jēzus vārdā es tev pavēlu, izej no viņas. Un tajā pašā brīdī...
Mēs viņa nebija spējīga to...
Jā, gars izgāja, un viņa vairāk nevarēja pareģot. Un tad mēs redzam, nebūt viņai pašai ir kaut kādas spējas, kā bieži vien cilvēki arī mūsdienu ekstrasensu cīņu sakarā. Saka, man tur spējas, vai kādas spējas?
Tur ir
nevienam
cilvēkam.
Nē, tas ir viens, bet ka cilvēkam jau pašam nekādas tādas spējas nav. Tās var būt tikai gara dotas.
Tā ir
No kāda gara? Nu, tas ir tas jautājums. Un ja tas nav svētais gars, kas to dod, tad tas ir kāds ļaunais gars. Un te mēs redzam, ka arī šai sievietei bija ļaunais gars, un kur Pēteris noskaitās un izdzen laukā. Un te ir interesanti, kādā veidā. Un šis, te mēs redzam tādu eksorcismu paraugstundu, jeb ļauno garu izdzīšanas, ka viņš pirmā kārtām to nedara savā vārdā. Viņš saka, Jēzus Kristus vārdā es tevi pavēlu. Un interesanti tas, ka viņš saka, es pavēlu. Nu, tātad, tad mēs redzam, ka Dieva bērniem ir dota vara pār ļaunajiem gariem. Bet ne pašiem savā spēkā.
Bet Jēzus Kristus vārdā.
Bet Jēzus Kristus vārdā, jā. Nevienam nevajag iedomāties, kad viņš pats savā spēkā to varēs. Jo tiklīdz tā būs, tā ļaunais gars tādu uzveiks cilvēku. Bet ka Jēzus Kristus vārdā. Un kad te ļoti svarīgi ir, kā mēs redzam, tāda kategoriska nostāja. Tur nav nekādas pielabināšanās, nu lūdzu, ļaunais gars izai ārā, vai varbūt, nu tā kā taisies, ka tiec, nu tāda varbūtības iespēja viņiem atstāt, nu ka tu varētu tur palikt, bet pavisam skaidri.
Pavēli,
vācies, bazūdi. Un ka tur nu nav nekādas, teiksim, cerības arī zin pretoties tam ļaunajam garam. Tāpatās, ka jo tas vārds ir ar Jēzus Kristus autoritāti. Un, ja, teiksim, mēs sacītu, nu, mēs jau evaņģēlijos esam lasījuši, ko Jēzus Kristus vārds, ko viņš saka, to viņš arī zin dara. Ja Jēzus saka, jūra klusu mierā, tad jūra arī zin apstājās. Mēs varētu jūrai viļņojošai un bangošai, cik gribas sacīt klusu mierā un nekas nenocikta. Bet, kad Jēzus to pasaka, tad nav variantu. Tad ir ļaunais gars paklausa, ir mironis augšām ceļās, ir viss. Tur nav variantu, ko Dievs saka, to viņš arī man zin dara. Un mēs redzam, kas notiek vēlāk ar Pāvelu un Sīlu, un kas notiek ar tiem viņa saimniekiem, kuri guva no tā kaut kādu labu. Un te mēs redzam atkal, nu, kā tas ir vienam grēcīgam cilvēkam. Ka viņam jau patiesībā pilnīgi vienalga kādiem līdzekļiem, pie tās naudas tikt. Pilnīgi vienalga ar ko, tā pareģotāja, tā zilniece ir saistījusies, labs tas gars vai ļauns tas gars.
Kā
tik naudas tikt, jā. Un īpaši labāk neiedziļināties, kā viņi to dara. Galvenais, ka tas tiek izdarīts. Nu,
viņi dusmīgi vēl viņu pie.
Jā, un viņi ir dusmīgi. Dusmīgi bez maz vai tā kā viņi būtu apzaguši viņus. Ka Pāvils ar Sīlu nu, būtu viņas...
Pilsētas valdes.
Lai pie pilsētas valdes.
Nu, bet ir ievartā.
Nu, bez maz vai tā sanāk, jā, ka bez maz vai viņam... Viņam nav ienākuma avots. Vieglais ienākuma avots ir...
Sadusmojis cilvēks.
Jā, ka viņi ir sadusmojuši un interesanti, ko viņi nāk un saka tiem pārvaldniekiem pilsētas 20. pantā. Šie cilvēki būdami jūdi rada nemieru mūsu pilsētā. Kurš tad radītu un nemieru? Vai tā viņi, vai tā sievieti, kura klaigādām tur staigāja apkārt? Viņi jau nekādas nemieras vēl nebija radījuši. Ko tad viņi dara? Viņi jau patiesībā apmelo tos Pāvelis. Nerunā patiesību. Viņas, un tad viņi turpina un sludina paradumus, ko mums, romiešiem, nav iespējams nec pieņemt, nec darīt. Un šie cilvēki būdami jūdi. Nu, vēlāk mēs lasīsim nodaļas nostāpumā, ka Pāvils saka mūs Romas pilsoņus. Tātad viņi bija arī, jā, viņi bija pēc savas ticības kristīgi jūdi, kā varētu tās sacīt, un tajā pašā laikā viņi bija arī zin romieši. Un tad nav tā, ka viņi sludinātu kaut ko tādu, kas, nu, tagad tur, zin, būtu baigi.
Nepieņemams
viņiem. Un tomēr mēs redzam šeit vienu lietu, kas īstenībā parādās visos laikos. Ka ja nav, nu, vismaz šajā vietā tā izskatās, ka nav tik svarīgi, kāda ir tāda apsūdzība, bet gan, kas gan ir tas apsūdzētājs. Un ja tie ir vīri ar lielu naudu, lielu ietekmi, tad kā tu tādam pateiksi, nē? Un ja ir atnākuši kādi, kuri savā rangā un spēkā ne tuvu nav tā, nu, kā tu pateiksi, nē, nu, teiksim, jā, kā tu pateiksi, ja atnāks kāds tur Jūrmalas mērs un,
jā.
Un,
un,
Vienkārši cilvēki iesūdzēt šitais.
Vispārīgi, nav
nu, tur, nu, mazas cerības, jā. Ka tur kaut kas varētu par labu viņiem notikt. Un mēs redzam, sastāvās vesels ļaužu pulks, noraušiem drēbes un liek tos nopērt. Nu, es domāju, kādam ir jābūt pūlim, lai norautu drēbes. Tu taču ir jābūt trakojušam, aptrakušam pūlim. Nu, tas ir, tā nav normāla rīcība. Nu, kur, un tad nopēr vēl viņus. Iemet tur kaut kādā
dziļā
kambarī.
Viņa kājas ieliks sieks.
Un vēl, jā, kājas piesien tā, ka šie nevar nekur pakustēties. Un, nu, tiešām liekas, te kāds noteikti varētu jautāt, kur ir Dievs? Kāpēc viņš kaut ko tādu pieļauj? Vai tad Dieva bērniem vajadzētu kaut ko tādu piedzīvot? Un tomēr, tas tie tālākie notikumi parāda, kāpēc Dievs kaut ko tādu pieļauj. Un Dieva vadība reizē notiek caur pat visu nesaprotamākajām lietām, kur beigās kāds labums no tā nāk, un arī mēs lasam tālāk, kas notiek, ka viņi nonāda cietumā, pirmām kārtām, ko viņi dara visi. Dzied slavas dziesmas. Slavē Dievu dziesmās, jā.
Un iesodzītie viņos klausās.
Un pārējie klausās. Viņi visur, kur nonākuši, viņi sludina Dievu. Un tāpat tās arī, dzen, nu, teiksim, padomju laikā, cik nav bijuši tādi kristieši, kur liecinājuši, ka viņi nonākuši, teiksim, cietumā vai mācītāji, vai vienkārši kristīgi skolotāji, sludinātāji. Un ka tad viņi ir kļuvuši, to varētu sacīt, pa cietumu mācītājiem, nu?
Jā.
Un tur jau ar visādiem, protams, arī jāsastopās, bet, nu, par katru, teiksim, kur kāds ir ticis izglābts, tur tie sludinātāji ir bijuši pateicīgi. Un tā mēs redzam arī, dzen, šeit, caur šo brīnumaino notikumu, pēkšņi zemestrīce, nokrīt važas, jā.
Cietuma
pamats sakustējās. Cietuma sargs ieraudzīs durvis atvērtas.
Nokrīt važas.
Nodomā, viņi ir aizbēguši. Tajā laikā jau cietuma sargs par cietumniekiem atbildēja ar savu galvu. Ja cietumnieks aizbēg, cietuma sargs šķirās no savas galvas. Un tāpēc arī dzen, var redzēt to viņa vēlmi tajā brīdī nu, galasīties sev nogalināt, jo labāk, ka viņš pats sev atņem galu, viņš nodomā nekā viņu tur iedot lauvām saplosīt vai krustāsīt, kas bija daudz briesmīgāk un ciešanām pilnāka nāve, nekā, ka viņš pats sev dzīvību. Atņemt, jo viņš domā, nu, kurš tad gan nemuks prom, nu, tādā brīdī, kad zemestrīce un kad durvis atsprāgušas vaļā un tā tālāk. Viņam liekas tas pilnīgi kaut kas neticams.
Bet pārvēl skaļā balsī sauc nedar to.
Jā, mēs neviens neesam. Mēs visi esam te patās. Un te interesanti tas, ka, nu, grūti gan saprast no šī teksta vai... Vai tur, teiksim, tie pārējie cietumnieki, kas tur bija, vai tiem arī tās važas nokrita, vai viņi palika vienkārši klausīties, nu, tur tā īsti līdz galam to nevar saprast, kas ir tiem pārējiem, nu, par Pāvelu un Sīlu, tā kā skaidrs, ka viņiem tad tās važas nokrīt, bet vai jautājums vai visiem, vai kā, tur to līdz galam nevar saprast, un, Mēs redzam, Pāvils ar sīlu ļoti ļocīgi, bet nebēg prom. Kāpēc viņa nebēg, varētu jautāt? Kas viņas liek tur palikt un nemukt prom? Un iespējas, ka tur varbūt viņa kādas dzirdīgas ausas pie tiem cietumniekiem bija atraduši, kad ja tur bija kāds gatavs ieklausīt.
Sapratu, ka tā cietumnieku priekšniekam būs.
Un arī zinādam, jā, tieši tā, ka tad tam cietuma uzraugam, ka viņš tad arī dabūs šķirties no savas galvas. Tā, tāpēc.
Tagad iznāk, ka priekšnieks pats atgriežas. Un...
Tieši tā. Un,
ar visu savu namu.
Un ar visu savu namu. Un viņš, nu, tas cietumsargs ir pārsteigts par to, ka viņi ir gatavi nepazīstama cilvēka dēļ, kurš viņus ir apsargājis un varbūt pat ne īpaši labi pret viņiem izturējies. Un tomēr viņi ir gatavi palikt tur cietumā par šādos apstākļos, lai viņam būtu labāk. Un viņš saskarās ar tādu mīlestību, ko viņš iepriekš nav saskāries. Un viņš tajā brīdī, kad šo mīlestību sastaps, metās viņu priekšā pie zemes, nokrīt pie viņa kājām, un viņš sap, nu, pie viņa notiek kaut caur šo notikumu vien, tas viņam ir kā tāds brīnišķīgākais evaņģēlis, nu, ka viņš redz caur tiem darbiem, ka tas notiek. Var, iespējams, ka arī, zin, viņš bija dzirdējis tad, kad Pāvils un Sīla bija dziedājuši arī, zin, kam tad viņš dzied un tā tālāk, vai bija dzirdējis, ko viņi tur runājuši ir, un viņš sacīja, kunga, kas man jādara, lai es tiktu glāts? Un tas gan neapšaubāmi visvienkāršākā iespējama atbilde, un tomēr, kas tik daudziem augsti skolotiem cilvēkiem, neticīgiem, kam lielzīga apgrēcība un nesaprotam lietas, ka liekas tā vistīrākā muļķība, un tomēr tā Dievam ir vislielākā gudrība. Viņa saka, tici kungam Jēzum Kristum,
tavs nams tiks pestīts.
Un tu tiksi glābs, un tavs nams.
Runāja Dievu vārdu, kas visi bija tanā namā. Tu uzņēmi tajā pašā nakts stundā.
Jā, un cietumsargs pēc šī, liekas, apbrīnojumi. Uzņem viņu savā namā, apmazgā viņu brūces. Ja, kas, iedomāju, kas būtu pagājis garām, ja viņi tajā brīdī būtu aizmukuši prom. Ja cietumsargs būtu izdarījis pašnāvību, viena ģimene būtu palikusi bez tēva, bez apgādnieka, bet te tas, kurš mīlestības izpaus un piedzīvos pret sevi, ir gatavs to mīlestību dot pretī. Un te mēs redzam arī vienu, nu, nu teiksim, fantastisku lietu un apliecinājumu tam, ka maz bērni jākristī. Jo tūlīt viņš to kristīts ar visu savu namu. Un te, teiksim, visu, teiksim, baptistu un jaunāku kustību iebildumu par to, ka drīkst kristīt tikai pieaugušos aizsaucīt zem šitā tevi kājaslauķi, jo vai tu tie bērni kaut ko bija dzirdējuši? Tas tēvs taču neticīgs. Bet tajā brīdī, tikko viņš pie ticības nācis, un kristīja ne tikai viņu, bet sievu un bērnus arī. Uz kā pamata? Nu, kur tur varbūt viņi vienu vakar tikai pasēdējuši tur un to ticību viņiem sudināšu, bet parasti jau tas arī, zin, tā ir. Ja tēvs ir ticīgs, tad, nu, 3/4 iespējas, ka bērni ar tādu būs. Ja māte ticīga, nu, tad varbūt viena puse. Ka tēvs ir tas, bieži vien tas lielākais atslēgas, nu, cilvēks. Jo, ja teiksim, ir sevišķi uz dēliem, uz puikām, tas tā ir, kur bieži vien tēvs ir autoritāte un, ja vēl meitas skatās, ja tur ticīga māte, bet dēlam uz viņam tēva vajag ticīgu. Un ja tēvs ir, tad viņš arī varēs ticībā viņus audzināt. Un pat, ja tur tai ticībā jau nevajag būt tādai, kur tu pilnīgi arī apzināti var to vārdos izsacīt. Tas maz bērns, ne viņš diži māk noformulēt to savu ticību. Viņš vienkārši tic un Un tu tajā, kā viņš rēģē uz lietām, kā ar to var ieraudzīt un saprast. Un tā. Un tad saku atkal tālāk vēl kaut kas, prātam, neaptverams.
Pasņošos vārdu, jūs atpārvaldnieku sūtīšu, lai jūs atbrīvo. Iziet un staigāt ar mieru.
Jā, nu kā atnāk, kad pārvaldnieki saprot, ka tur nav ko šiem piesiet vispār nevienu lietu, un tagad gribu šos pa klusu, tā lai neviens neko, lai neviens neredz. Lielais jautājums, kāpēc Pāvils negrib, ka viņš pa klusu izmet laukā?
Šeit grib liecināt par to, kas viss notiek.
Iedomājies, kā tas ir tagad, jo šitādas lietas jau, teiksim, ātri izplatās. Nu, un viņam taču jau priekšā stāv vispār, jo Maķedonija iet. Un ja tu tāda neslava esi, teiksim, pa klusot ir izvēdīt sārā, neviens jau nezināja, ka tev nebija ko piesūt. Visi redzēja, ka nopēra.
Jā.
Viņš grib, lai publiski atvainojās viņam. Jo tas kaut nedaudz varēs nu, atgūt apakaļ no tā, un viņš, kāds viņam acīs mēģinās pateikt, jūs nopēru tur. Bet mums arī, zem, atvainojās publiski par to, ka viņi kļūdījās. Nu, vismaz kaut kādā veidā, jā, to viņas atbija. Un tad Pāvils saka viņam, viņi mūs Romas pilsoņus bez tiesas spieduma tautas priekšā nopēruši iemet cietumā un tagad grib slepus mūs izmest. Romas pilsonība tajā laikā bija kaut kas tamlīdzīgs, kā, teiksim, no tur, kur bija Hitlera valdīšana, ja tu esi vācietis.
No,
liela teikšana. Nu, tā kā, kas tur drausmīgi stāstu man atstāstīja no Gulbenes, kur tajā laikā vien brīdi, kad tā vācu valdīšana bija, kad vācietis aiziet un ceļa vidū un kakā. Visi cilvēki staigā apkārt un neviens jau viņa neko nevar izdarīt. Nu viņš var ņirgāties par visiem apkārtiem, jo visi tie pārējie ir zemāki par cilvēku. Nu, visi pārējie ir tā kā suņa vai pat cūkas vērtībā.
Vēl var tā būt ciest.
Un vēl, nu jā, nekas nav. Un tāpatās arī zem tiem, kas tajā laikā bija ieguvuši Romas pilsonību vai nopirkuši vai tādu piedzimuši, tie bija daudz, teiksim, labākā situācija par pārējiem. Viņus pirmām kārtām nevarēja piesist krustā. Krustā piesist varēja, tas bija viens no tā laika, teiksim, drausmīgākajiem šiem te nāvessodiem. Bija krustā sišana, tad bija galvas nociešana, kas tātad galvas nociešana daudz humānāks starp citu veids nekā. Jo kas tad tur tevi apgūdu galvu? Viens moments un nost galva. Tur pie krustā sišanas, tev taču stundām kamēr tev līdz pēdējiem spēku izsūkumam, tas milzīgās sāpes. Un romiešu pilsoņas nedrīkstēja, ne krustā sišanas, ne sadedzināt uz sārta, viņas drīkstēja tikai galvu viņiem nocirst. Un līdz ar to, ja tu esi Romas, ja tev bija Romas pilsonība, tev arī nevarēja tur, teiksim, bez tiesas tevi izrēķināties un tā tālāk, un tā jau projām. Un apustuls Pāvils, un arī acīm redzot tātad Sīla, arī bija Romas pilsonība, viņi uzreiz apelēja pie tā, kā tā mūsu romiešus. Un tie pārvaldnieki to izdzirdējuši, uzreiz sabijās. Jo, tā mēs redzam. Viņi paši jāsauk pie atbildības, kā viņi tā. Un tad viņi publiski arī atvainojās, lai tie tālāk neiet un nesūdzās. Nu, un
lūdzu ten, iziet no pilsētas.
Lūdzu iziet no pilsētas, jā. Un tad viņi arī aizgāja uz to Lidijas māju.
Apmeklēja brājus.
Apmeklēja brājus, pamācīja, jā. Un tad
tos un devās ceļā.
Nu tā. Nu, tik daudz par 16. nodaļu, tad tālāk viņi dosies uz Tesaloniku, bet par to tad nākamajā reize lasīsim. Būtu kādu noslēgumu komentāru vai jautājumu vēl.
Ja šitajā Bībelē, es nezinu, steigā ir rakstīšu, vai kā, vot tur daudz kļūdus.
Šitais, tas man liekas, kas tevi ir, tas ir 65. Gada izdevums. Un, kad tur, tas vēl ir, man liekas, ka tas pat vēl ir nerevidētais versija, jo viņam bija revīzijas versija, un kur revīzijā vēl kaut kādas lietas pielikās.
Jaunajā derībā tur ir tā, kad mācītājs ir skolotājs.
Jā.
Kā tā?
Pa to es lasīju, un tas alīdzināju šeit, nu tagad es izrakstīju te ārā, ka es gribu, ka tur mēs iesim, es gribu runāt un stāst. Kā tas tā? Mācītājs izsviet šārā, priesteru un viss, bet tā vietā jau skolotājs.
Tas ir jaunajā tulkojumā, es domāju?
Nē, un tā arī jaunajā, es pašā skatīju, bet tajā vienkārši
jaunā derība.
Viena pati tas bija, un tajā es skatījos, tur tā ir uzrakstīts. Un es vēl nodomanu, kā tā, kāpēc?
Tur jau, varbūt, ka tā doma bija tāda, lai arī, teiksim, un tas jau jautājums īstenībā ir par tulkojumu, jo protams,
jau arī... Tulkotāji to ir tā ir izlikšu.
Jā, no acīm redzot tajā brīdī, kad viņi tulkoši, viņiem licies, ka būtu labāk tulkot kā skolotāji nekā kā mācītāji, jo tur jau nāk arī, tā līdzi arī, izpratni, teiksim, vārds skolotājs kaut kā pasaulē arī, vairāk izplatīts ir, un tad varbūt tur tā doma bija.
Niklojās, un ne ar brilliniem, bez brillis, bet tāds zvīns kaut kas gracījums.
Pirmā korintieša
3.7.7, tas ir, vārds sakot, gars un mies, un tad tur ir skolotāji, mācītāji.
3.27?
Jā. Pirmā korintieša.
Nē, tāda panta.
Tā arī, te jau pareizi.
Kurš pants tas ir?
Un 28. Un dažus dievus draudzēja iecēlas pirmkārt par apustuļiem, otrkārt par praviešiem, treškārt par mācītājiem, tad devis spēku brīnums darīt, tad dāvars cietināt, sniegt palīdzību, vadīt runā dažādās mēlēs. Vai tad visi ir apustuļi, vai visi ir pravieši, vai visi ir mācītāji. Un mācītāji vietā ieliek skolotāji, divās vietās tāds ir tajā jaunajā derībā skolotāji, mācītāji.
Kurš tas bija pants? Pirmā korintiešiem 12.
28. pants, un tā nāk 29. pa tiem skolotājiem.
Jā, viss ir skolotāji.
Tajā vietā, kur mācītāji, tur ielikti skolotāji.
Jautājums īstenībā te būtu jāatšķir vaļā ordinās, jo var jau būt, ka tur arī, ir bijis domāts tas skolotāji, jo...
Un tāpat arī, kā, kur ir atstīts miesa, tad otrā vietā ir ķermenis, locekļi, tajā vietā ķermenis un locekļi. Mušnīte ir vispārējais tā, miesa un gars un tā, a tur ir ķermenis un locekļi, man tas tā izbrīnējas. Es tagad jāpaskatās visu tajā jaunajā, kā tad tur ir.
Jā, jāpaskatās.
Ja viņi nav pārrakstīši pa jauno, kam taisīt, tad tajā pirmajā...
Nu, citreiz jau, teiksim, katrs jau tas tulkojums ieved kaut kādas nedaudz nianses.
Nu, jā, tagad viņi bija tie tulkotāji mājās tulkoja, tā gāja kopā, viņi tā tur apskaidrots ir. Jā. Kā tad tas tā ir? Galvenais mācītājs, es nezinu, tā brīdīs
vieries. Nē, tajā laikā jau tā, tiksim, amata vēl kā mācītājs nebija. Tajā laikā jau bija... presbiteri, bija apustuļi,
pravieši. Tagad ir mācītāji, kāpēc tā liek skolotā?
Tagad ir, skolotāji mums arī ir. Mums taču ir svētdienas skolotāji.
Skolotāji baznīcā nestrādā.
Bet mums baznīcā ir svētdienas skolotāji. Viņi taču arī ir skolotāji. Viņi taču māca bērnus. Lai gan pierastāks, protams, mums ir vārds mācītājs. Bet galvenais jau jāuztver to domu, ka viņi vienkārši skolo mūsu svētajos rakstos vai māca mūsu svētajos rakstos. Tas ir jautājums, kā to labāk tulkot. Katra vai nu tur ieliek vārdu skolotājs vai mācītājs, svarīgi ieraudzīt to kontekstu.
Konteksts, jā, bet man tā vienkārši izsviest mācītājā ārā.
Tas jā, es arī nezinu, vai
tas kaut kā
konkrētajā vietā. Bet nu ir kāds iemesls, kāpēc tie tur ir tā tulkoši, viņi gribējuši varbūt, varbūt ka likt iekšā, liekot iekšā skolotāju, ka tas ķer plašāku auditoriju, jo mācītājs tas ir sašaurinātāks, jo teiksim, ja tu ieliec skolotāju, tur uzreiz ir visi arī zin, citi draudzes darbinieki, kas darbojās un kas skolās.
Tu ir iekšā, bet visi ir iekšā.
Nu jā. Labi.